og Svandís bara einhvern veginn upp á sviði í Berlín bara eitthvað æðislegt og síðan fer Sigga Sofía hún í hérna fötu fulla blóði tekur upp boxið og rétti mér og ég fer svona sný mér að henni og segir bara viltu giftast mér og hún bara heldur áfram að dansa og bara skýr ég man ekki, svo bara eftir svona að þriðið að fjórða bónorði þá þau sem bara Þetta var þetta í sýningunni.
Já, ég sé bara sko eða þú veist, já, þú færði eitthvað svona hérna, færði ringabox og beði mín og ég, þú veist, ég held bara við sem að spinna skeru. Ég bara í flæði upp á sviði og áhorfendur eru að tínast út og brókslega gaman og smá freyði við mér og hérna, og þú veist, og það var ándjós, ég held að það var spyrir svona fimm sinnum því ég horfi á þig og þú ert krjúpandi og ég sita einhver altari og þú svona skelfur og bara horfir á mig og bara Svandís, ég ekki að djóka
svar bara já,
já og ég bara
Leikonan Svandís Dóra Einarsdóttir mætti til mín í einlægt og stór skemmtilegt spjall ásamt sínum betri helmingi Sigtryggi Magnasinni Svandís hefur vakið mikla athygli undanfarin misseri fyrir stórkostlegan leiksinn í þáttunum afturheldingu þar sem gamall handboltabakgrunnur hennar kom sér heldur betur á góðum notum. Svandís hefur einnig unnið mikið hjá Þjóðleikhúsinu í gegnum tíðina en einmitt þetta sjá hann á sviði í sýningunni til hamingju með að vera mannleg. Sigtryggur hefur brallað ýmislegt í gegnum tíðina en hefur hann meðan annars skrifað leikrit unnið í blaðamennsku hjá auglýsingastofum og mætti lengi telja. Þessa stundina vinnur hann sem aðstoðamaður hjá innviðaráðuneytinu en hefur hann unnið í kringum pólitík af og til síðan 2009. Svandís og Sigtryggur kynntust fyrst í gegnum listina en var Sigtryggur fenginn til þess að skrifa leikrit fyrir útskriftar árgang Svandísar í listaháskólanum. Þau fundu snemma að þau ættu vel saman en það var þó ekki fyrir ná tónlistaháttíðinu lunganu sem rómantíkin kviknaði og hafa þau verið saman allar götur síðan, eru gift og eiga saman einn strák en átti Sigtryggur þrjú börn úr fyrra sambandi. Í þættinum rættum við meðal annars um leikhúsið og leiklistina, hestamennskuna, rómantíkina, húmorinn, hvernig það var að verða stjúpmamma og margt fleira. Ásamt því að heyra fullt af skemmtilegum sögum úr þeirra sambandstíð. Þar á meðal þegar Sigtryggur þurfti að endurtaka bónorðið sitt oftar en flestir. Það fátt betra en að laumast í smá nammi af og til og eru góa í algjörum sérflokki þegar það kemur að mönsi. Hvort sem að ræða súkkulaði, lakkrís eða hlaup, þeir eru einhvern veginn með þetta allt saman. Ég tala nú ekki þegar þeir blanda þessu öllu saman. Mér langar sérstaklega að taka nýja lindu kókosbuffi þeirra fyrir en það búið að gjössamlega eigna sér mönstitilinn á mínu heimili. Ég kynni mig stolt í nýjan samstarfsaðila betri helmingsins en þetta Ró CBD olía. Ég búin að vera að taka inn þessa olíu undanfarna 3 mánuði og ég get staðfest að þetta algjör snill. Ég hafði lengi verið spenntur að prófa CBD þar sem ég lenti í bílslysi fyrir þó nokkur síðan og hefur mjóbakið alltaf aðeins verið að plaga mig og olían hefur unnið ótrúlegt verk á bakinu. Svo hef ég líka fundið fyrir því að ég fljótar sofna á kvöldin og einhvern veginn aðeins meira rólegur bara alla jafna. En það sem er líka svo geðveikt við Ró CBD þau senda frítt hvert á land sem og til að næla sér í svona olíu þá einfaldlega farði inn á rocbd.is og skoði hvað í boði. Þau gera síðan að sjálfsögðu vel við alla hlustendur betri helmingsins en ég hvet ykkur öll til að nota afsláttakóðan betri15, allt með litlum stöfum. Gleraugnaverslunin augað í Kringlunni býður upp á mikið úrval af glæsulegum gleraugum frá mörgum helstu framleiðendum heims. En má þar sem dæmi nefna mikið úrval af Ray-Ban gleraugum, Barton Pereira sem engin annar en James Bond notar og svo gler frá Essilor sem einmitt framleiðandinn sem fann upp margskipt gler. Hlustendur betri helmingsins fá svo að sjálfsögðu frábæran díl hjá þeim í auganu eða 15% afslátt gegn afslátt á kóðanum betri helmingur. Það eru fáir sem hafa bjargað mér jafn oft og Dominos þegar ég á síðustu stundu í eldhúsinu og slær alltaf jafn vel í gegn á mínu heimili. Pítsuna þeirra eru náttúrulega bestu pítsuna sem þú kemst í og svo sjúklega þægilegt að panta með appinu eða á heimasíðinu og fylgjast með ferlinu alla leið þangað til pítsan þín tilbúin. Jæja, vindum okkur í þátt dagsins, Svandís Dóra og Sigtryggur, gjörið þið svo vel.
Þ
Þá voru okkur allir vegi færir.
Það bara hjólum að stað og mér langar að byrja því að bjóða okkur hjartanlega velkomninga til mín í Betri Helmingin, Sigtryggur og Svandís.
Takk fyrir.
Takk fyrir að koma.
Gaman að koma.
Sjá til.
Smá stressa.
Nei,
ég byrja nú svona flesta þætti á að fara svona aðeins í mönns hjá fólki. Mér finnst þú svo þægilegur ísprjótur.
Já.
Að fara svona aðeins yfir að hvað fólk að lauma sér í. Þið ætlar að gera vel við sig á, á föstudags laugardagskvöldi. Þið eruð í, í ostunum og, og, og berjunum.
Já.
Ég líka að gæða glæður að segja kókosbuð finna, sko.
Já.
Það kannski smá áherslu munur.
Já, þarna kemur henni nefnilega inn á styrtaraðlega þáttarinn, sko, sem er góa. Og þetta er nýtt frá þeim, sko. Nú er ég alltaf með kókosbuð, alveg sama hvað fólk ætlar að nefna í mönsi.
Einmitt.
Það færða samt að það verið þvingað á það kókosbuð, sko.
Vistulega.
En eru búin að smakka það, eða?
Nei,
ég hef ekki smakað.
Gera það snöggast. Að þetta er nýtt, þeir eru náttúrulega búin að vera með lindubuffið í, ég veit ekki hvað mörg ár.
Ég bara síðan, ég man eftir mér sko.
Já, ég man alltaf ekki eftir neinu öðrun að það hafi verið til sko.
En
þetta er nýtt twist sko, nú er þeim með kókos á þessu, ég ætla að opna þetta.
Jesus, þetta hljómar óvel sko.
En eru þið svona að eðlisvari, eru þið svona, eru þið svolítið mönnsfólk eða eru þið...
Ég veitir ekki segja það.
Nei, ekki mikið sko. Ég hérna, ég helst bara að maður fæst sér smá rauðvín og osta og, og hérna, jú, ég gerist þetta fyrir stráki minn og skeri niður hérna bara svona alls konar grammeti og hef hummus.
Já.
Hann er mikill hummuskall eins og ég.
Hann er hummusmaður.
Já. Já, og svo bara eitthvað svona ávexti, ber og við erum bæði alveg sjúki ber.
Já.
Og hérna, já, en þannig... við erum kannski ekkert mjög mikið svona...
Ekki mikið svona súkkulaði
Nei, ég veit að segja popkort fyrir mig.
Popprinta, já,
já. Hérna,
við stundum dættum í smá pop.
Já. Þannig að þið hugsið svolítið kannski, eru þá að hugsa svolítið um, um, um hérna hvað þið látið honum í ykkur, alla jafna þá eða?
Hún gerir það.
Já, ég gerir það. Jú, jú, við gerir það bæði.
Jú, já, það er svona, svona, já, þetta er bara svona yfir einhvern veginn þróast þannig að maður er að þess að pæla í þessu. Það er aldurinn skilja.
Já, ég er nefnilega, ég er tiltölulega nýbyrjaðari mitt að hugsa svolítið mikið út í þetta, sko. Og það, maður verður eiginlega bara að gera það.
Á... Já, mann langar líka bara að vera heilsuhraustur.
Já.
Veist, mann langar bara að eldast og vera hraustur og, og hérna, og líða vel, sko.
Ég var mikið fyrir lakkrís
Já.
Og svo bara einhvern veginn hefur það svo ræðilega áhrifa mig, sko. Það fyrir að lesa mig til um þetta, þetta er stórhættilegt, sko.
Já.
Það er eins gott bara að láta þetta vera.
Já.
Það er ekki svo bara... buffið.
Nei, það er alltaf að fá sér smá buff. Lindubuff maður. Já, þið bara varðið því eins og þið viljið.
Já, takk.
Ég tók mér það best að leifa að kaupa Prima Donna ost, sko.
Já, það geggjar ost. Jú.
Hann er helviti góður.
Hann er oftast til
okkar heimili. Góðdalir.
Góðdalir. Já, góðdalir. Það er svona íslenska útgáfan af Prima Donna.
Líka, sko. Rosalega góður ost líka.
Kaupfélagið.
Já, ég...
Þú svandir sér líka að lesa fyrir það.
Góðdalir.
Já. Það er mjög góður.
Hún getur frætt okkur vel um allt.
Hún sér svo gróstum. Ílendum að lendum.
Það, hérna, það er brjálað að gera hjá okkur. Þú varst bara koma beint af fundi, segir ykkur.
Já, já.
Röggstinga.
Já, já, þetta er bara alltaf eitthvað, týnist eitthvað til.
Já.
Þannig, hérna, það er bara stuð.
Já, það ekki.
Þetta er svona lifandi, við vinnum svona lifandi vinnur.
Já, já, það er ekkert eitthvað svona, ekkert fast í skorðum endilega hvað vinnutíma var þar og annars.
Nei, maður veit ekki alveg, sem það maður mætur mátana hvað, hvernig dagur verður, það er bara þannig, sem ég
er skemmtilegt. Nú þarf ég að kíkja hérna
aðstofumaður innviðar á þeirra.
Innviðar á þeirra. Þetta er nýtt nafn á þessu ráðuneyti.
Jú, jú. Já. Það er sant. Tökjara. Það verða.
Og hvernig svona kom það til? Þú?
Að ég ferði inn í það?
Að þú ferði inn í það?
Ég sem sagt hérna hef nú svona verið eitthvað svona inn í pólitík svona bara því á háskóla árunum með því.
Já.
Síðan er ég hérna 2009 er ég aðstofumaður Katrínar Jakobsdóttir, fyrsta ári hennar menntamálaráðuneytinu.
Þá varstu Shanghaiðar inn í, inn í þetta.
Það, já, og var ég eitt ár þar og síðan hérna árið 2018 eða 2017 er ég sem þetta að vinna í kostningabaráttu fyrir Hvítahúsið fyrir Framsókn
já.
Og hérna árið eftir þá fer ég inn sem aðstofumaður Sigurðinga.
Þannig að þetta bara svona einhvern veginn þróaðist í þess átt.
Já, já, já.
Var þetta einhvern veginn stefnan eða bara gerist
þetta? Ég held að stefni nú enginn hafði verið aðstofumaður. Þannig að þetta er svona, og svona þegar maður hugsa tilbaka þá, ef maður hefði verið sem úlingur að hugsa hvað maður myndi gera í lífinu, þá er það nokki, þá er nú fátt að því sem að ég hef látið mig detti í hug, sko.
Einmitt.
Þannig að hérna það er stuð.
En bara þessi starfsvettvangur þá í kringum pólitík, hefur alltaf heillað þá eða?
Já, þetta er bara mjög skemmtilegt, bara lifandi og hérna og bara náttúrulega bara gaman að vera svona inn í ringuðinni.
Já, einmitt. Og kosturum kannski einmitt við að vera aðstofamaðurinn að þú fær ekki sama skítin og allir inni.
Akkurat, það er við að tala að lista.
Þannig að það er þetta að vinna leikinn,
ja,
sko.
Já, algjörlega, sko. Baktjöldin.
En áður en þú fórst í það einmitt, þú talar að þú hafi verið í Hvítahúsinu. Já. Þú varst alveg svolítið lengi þar, eða ekki?
Ég var bara ára á Hvítahúsinu, ég var lengur á íslensku auglýsingastofuna. Allir hef ekki verið hvað, 10 ár þar eða hvað, 11.
Já.
Og hérna, já, og hef svo verið að, svona hef líka skrifa svona á hliðalinninni, bara ja. Leikrit og svona.
Já, einmitt.
Þannig kynntist við einmitt.
Þegar ég einmitt googlaði þig að þá sko komið fullt af fréttagreinum og þú varst titlaður mismunandi eiginlega í þeim öllum, sko. Skáld, ritstjóri og aðstofamaður.
Þetta er svo persónleika röskun.
En þú ert ekki, ekki feimið með að prufa nýja hluti?
Greinlega ekki.
Nei.
Þannig þetta er bara skemmtilegt bara þegar kom einhverju áskorunir þá, hérna, tekst maður á það.
Já, og Svandís, það er sömuleiðis búið að vera mikið bara í gangi hjá þér undanfarið.
Já.
Og voru að koma út þættir sem að hafa slegið rækileg gegn afturhalding.
Já, já.
Hvernig var að leika í veist, ertu með handbolta bakgrunni eða hvernig
já.
Svo kemur þetta til?
Já, ég sko hérna æfði handbolta þegar, veist, ég bara lítil. Já, ég svona hætti því áður ég byrjaði menntaskóla.
Já.
Og hérna var einhver 7-8 ár og hérna, og svo tóku hestarnir yfir.
Já.
Ég var alltaf að keppa sama tíma í hesta í þrottum og handbolta og þetta var allt fara að skarast og hérna hann ég þurfti bara að velja hann og hvort.
Já, og hestarnir og hérna, höfðu vinningin.
Já, það er svo mikið, já, bara svo stór partur af fjölskyldinu.
Já.
Og bara partur af lífinu mínu að ég myndi aldrei hætta að vera í hestum.
Nei, það er bara, þannig, það er konstant.
Og, já. Og hérna þannig að ég lagði skóna á hilluna hana og við tók bara einmitt félagslíf og alls konar svona bara annað í Vestló.
Já.
Okkar góða skóla.
Já, jú, mikið
betur. Er. Og hérna, já, svo bara er mér bóðið þetta hlutverk. Dóri sér sett DNA, við vorum saman í tökum á borgarstjóranum 2016, það er svo langt síðan. Og hérna, og hann spyr mig, hérna, horfir á mig og spyr, getur verið svo ótrúlegt, getur verið svo ótrúlegt, nei, hvernig var þetta? Allana, hérna, getur verið að þú kunnir eitthvað í handbolta, bara eitthvað smá.
Bara pínu.
Já, og hérna, og ég bara, já, ert að djóka, ég var geggjuð á sinni tíma og eitthvað bla 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 bla. Og bara, þú veist, það voru trillti, sko. Hann bara, ég trúsi ekki, og byrja að senda hattakun SMS og ég bara, hvað í gangi? Svo var alltaf bara tilbúin í tökur og þetta var svo mjög langt samtal um milli takna. En hérna, já, svo kom það ljóst að þeir sérst höfðu mig í huga fyrir þetta hlutverk.
Já.
En þeim var tilkynnt það að það væri ekki hægt nema ég hefði einhvern bakgrunn í handbolta.
Þó að væri ekki nema bara eitthvað smá.
Já, eða þú veist, þyrst alveg vera á, þú veist, já, ég ætla að fæli tækifæri til þess að hérna æfa mig og undirbú mig, en já, þeim var tilkynnt það og þeir bara, fuck, hvað er að gera?
Þú erum að finna ykkur að leikunur sem geta eitthvað pínulítið í handbolta.
Og hérna, já, og svo bara byrja boltin að rúla og þú veist, svo náttúrulega bara teku tíma, þeir voru bara að byrja að skrifa og fara gegnum, þú veist, að fá fjármagn og endurskrif og alls konar og hér eru við í dag.
Já, pældi í 2016, þetta er alveg svolítið langur svona aldraðandi.
Já, heldur betur.
Og þurftirðu að, veist, koma þér aftur í handbolta stand eða?
Já, ég hérna fór að æfa aftur með Val,
já.
Meistarflokki Vals, úliðinu samt.
Já, fyrst ekki, hérna, ekki tækifæra að koma inn á?
Nei. En hérna, en maður þurfti líka að passa sig, ég mátti helst ekki slasa mig, ég náði samt að gera það.
Já.
En hérna,
þetta var smá keppniskap, sko.
Já, ég náði í svona gömlu Svandísi, sko.
Já.
Þannig að ég var alveg trillt hérna á
árum áður. Kikkaði inn handbolta keppniskapi.
Já, alveg bara leið, sko.
Já.
Og hérna, ég maður bara fór á fyrstu æfinguna og bara trilltist og ég bara djöðlega bara enda með þetta og bara fara að skuttum henni teg, hérna með einhver tvítum gælum og bara já, shit. Svo bara eftir kortir þá gæti ekki andað, ég svo þreytt, sko. Þannig að ég svona, já, þurfti svona bara að ná upp svona þólinu aftur og venja líkamann við þetta ofbeldi.
Þetta er nefnilega heldur sparningur ekki, þetta sport.
Jú, þetta er alveg, ég snýra mér öklan og tognaði kálfa og ég var teipuð upp fyrir hérna æfingar og tökur og
já.
Þetta var svona óumbið method
Þannig að þegar við höfum til dælum líbúin að kynnast og þá voru krakkarnir mínir og krakkarnir okkar sem sagt eldri típunar okkar þegar þau horfðu fyrst á handbóltaleik með Svandísi það var svona svipurinn að það var svona já, ok, já, hvað að gerast
Já, ok, hún svona Já, Sáuði hann í nýju ljósi
Sjókrandi
Þetta hefur vakið gríðarlega mikil viðbrögð hérna, þátturinn og miklar vinsældir
Já, þetta er bara að búið að vera alveg meira átta sko
já.
Alveg magnað að hérna finna meðbyrinn og bara já, þetta er búið að vera ótrúlegt sko
Einmitt. Ég talaði einmitt það hérna fyrir þátti hérna þegar við hittumst að þá var ég að segja sko ég kveikti fyrst á fjórða þætti og varð hálf rugglaður sko ég skildi ekki alveg hvað var í gangi og fannst þetta byrja svona svolítið bratt sko en svo fattaði ég að ég var á fjórða þætti og ég hittu svona kannski að spóla tilbaka en þetta ég bara þetta komið virkilega sko þessi þættir komið svo skemmtilega óvart mér fannst þér alveg geggjaðir
já.
Og finnst þér, ég ekki alveg búin með seríun
nei,
þannig,
ég já, bara inni, gaman að heyra sko Þetta líka, þú veist, maður veit aldrei, maður náttúrulega, þú veist, og allir leggja sig 200% fram og maður að búa til efni og svo krossa maður bara fingur og vonast þess að ná í gegn, kýlum, maður veit aldrei
Nei.
Og þess vegna svo dásamlegt, sérstaklega þetta búið að vera, þú veist, þetta búið langt ferðalag
Já.
Og svona búið að hérna, fara upp og niður og fá fjármagn og svo detta niður og við veist maður fresta tökum og alls konar, þetta búið að vera svona erfið og löng fæðing
Já.
Og hérna, þannig að það bara dásanlegt hvað þetta hefur náð að snerta marga.
Einmitt.
Og burt sér frá aldri eða kynni eða hvað, sko.
Algjörlega. Hérna,
já.
Það fannig bara gælt að saman, sko, að þetta sé vel gert og þetta náði til fólks.
Nei, þannig
að þetta er text bæði ekki þarna og þetta er alveg afrekkað sér sérja, sko.
Já. Og líka bara, þú veist, svo smett passa náttúrulega inn í tíðarandan og allt þetta Einmitt. Skilur við, þannig að þetta er svona bara, já, þetta er allavega greip mig alveg, sko.
Og svo geggja líka að afturölding var bikameistarar í vetur,
strákarnir,
öðru skipt, bara annað skipti, bara síðan, já, afturölding var stopnið, sko.
Já, þannig að það hefur verið eitthvað svona ákveði pepp í gangi innan klúbsins líka. En síðan ertu líka búin að vera í leikhúsinum í vetur.
Já, ég var að sína til hamingju með að vera mannleg í þjóðleikhúsinu og hérna við alveg frábærar undirtættir líka
Já.
Og hérna að þetta er svona öðruvísi sýning þetta er ekki dansverk en jú, þetta er svona sviðsverk
já.
Og hérna, já en það verður tekið upp á næsta leikári
það er
frábært við alveg þurfum að hætta við hérna fullt, sérst, það var fullt hérna, uppselt á síðustu sýningarnar og já, nánast bara allar
þannig að það var bara að grafa á meira
já, það er alveg frábært sko
Og hvor vettvangurinn finnst þér svona höfða betur til þín? Kvikmyndunin eða leikursveginn?
Ég bara get ekki valið. Nei. Ég hef sko alltaf verið niður í þjóðleikhúsi síðan ég útskrefaðist, eða já, ár eftir ég útskrefaðist þá hérna deputera ég í þjóðleikhúsinu og hef alltaf verið annarkvort, þú veist, verkefnaráðin eða ársráðin eða í samstarfssýningum með eitthvað þannig.
Já.
Svo flyttum við út til Berlínar 2016 Og þá hérna hætti ég í leikhúsinu og við ákveðum að þess að bara hérna okkur langa að breyta til.
Mm.
Og erum svo alkomin heim 2018 og þá verði ég ólétt og svo kemur COVID. Þannig að það voru, þú veist, það voru komin svolítið, hvað, 4-5 ár sem ég hafði verið í leikhúsinu. Já. Og ég fann alveg að fann að sakna þess.
Já.
En svo er þetta bara þessi bransið, þú veist, ég fengi fleiri tækifæri í sjónvarpinu
Já.
Og í bíói. Og ég alveg elska það.
Já.
Og ég myndi aldrei vilja fórna bíóinu fyrir leikhúsið. En í svona mínum drauma heimi er æðislegt að fá að vera í leikhúsinu líka. Þó ég sé ekki föstar, þú veist, hérna, fastraðin.
Já,
og vera
svona verkefna miðu kannski svona.
Já, það hentar mér rosa vel
já.
Núna.
Já.
Því að það eru bara, já, ég er með meira bókað í bíóinu og svona meira þar framundan. En ég elska leikhúsið.
Já. Og bara alltaf eitthvað smá staði hjartan
Já, alveg, og þetta er líka bara svona veist, þetta er líka mikilvægur vöðvi fyrir leikara að veist, þetta er svona ákveðin þjálfun líka
Já
Og hérna, og bara mikilvægt að viðhalda þeirri þjálfun
Algjörlega
Og svo er bara dásanlegt og það er eitthvað svona að það er öðruvís orka að vera live á sviðinu og í momentinu með áhörnundur beint fyrir fram sig.
Já, og það var, maður fær eitthvað svona, það annað kikk sem maður fær.
Já, já.
Fær svona einhvern veginn, hérna, gaggrínina bara beint í æð, svolítið, sko.
Já, og þú finnur bara, þú veist, beint fyrir orkunni.
Já.
Þú veist, hún bara svona bánsast beint á þig, sko.
Algjörlega. Það ekki þetta að fela sig.
Nei, og það ekki þetta að byggja maður að tökku.
Nei.
Það bara núna eða aldrei. En nei, hérna, já, ég bara vonandi geti gert bæði sem lengst.
Já, algjörlega. Mm-hmm. Og ég held að einmitt bara, veist, eftir, sérstaklega eftir að hafa séð þig, hérna, í afturheldingu, þá bara held ég að þú eigir nú ágætis framtíð fyrir þér í þessu áfram.
Takk fyrir.
Að hérna, ég fer yfir það með öllum sem koma til mín svona hvar fólk kynnist og hérna, þið vorum svona rétt búin að gefa okkur hérna smá tís í hérna byrjun hvar kynnist þið?
Það sem sagt 2009 þá var ég hérna beðin um það af listaháskólanum að skrifa eitt af útskriftarverkefnum leikara brautarinnar og það er hérna er í samtali við Unni Þorleifs aðalega og skrifa, ætla fyrst að skrifa hérna söngleik sem sagt, með, Eurovision já,
svo setna varð síðan að bíómynd
vil farið stál hugmyndinni
hann sá þetta ykkur stál
hugmyndinni en það hérna einhvern veginn þegar ég síðan fer upp í sjónbúst að vera að fara að skrifa þá breytist þetta í mjög drungalegt verk sem heitir Bráðum hataðið sem gerist norður í hérna Húnavsýslum og er hérna bara bara dauða og djöful sko. Það er hræðileg fjölskyldu. Og þannig kynnist við sem sagt hérna í Bráðum hataðið.
Okay.
Þannig hérna og fórum bara fljótlega bara svona hugsum að fara að gera eitthvað meira saman og hérna svona áður en allt var í gang.
Já.
Þannig hérna þetta var hérna já, þetta var bara mjög svona,
það byrja ekki, sem bara svona,
ekki tánkreint.
Nei. Og þetta byrja sem bara svona já, sem vinna og svona hvað er þetta? Business samband,
samstarf.
Já, og hérna bara, já, við erum að vinna svona meira saman og svo bara
Og var síðan setna að leikriti, reyndar sem að við vorum að tala hana fyrst, sem að hérna er leikrit sem heitir Nú er himnesku sem er komið, sem var sýnt árið 2013 haldi.
Já.
Og sýntum upp á hérna Árbæðasafni, sem er hérna byggt að ástasögu langaðum eins og langaðum.
Já.
Og fluttum Hjalta Rögvaldsson inn frá Svíþjóð til að taka þátt í því og vinna þá laus leikstýri.
Mm-hmm.
Það var virkilega skemmtilegt.
Já, einmitt, þannig að þið kynntust svolítið í gegnum listina.
Já,
algjörlega.
Hún færði okkur saman, sko.
Já, og hvort ykkar átti nú svona kannski fyrsta múfið í að færa þetta úr samstarfi í ástasamband?
Það held ég að nú bara gerst.
En það er nú bara Ísafjörður sem gerði þetta.
Það er bara dykta, thank you.
Já, það er bara gerðist eitthvað. Við vorum hérna á aldri fór í suður.
Já.
Hanna voru sem ég útskrifast og við vorum hanna bekkurinn, fórum saman, útskrifta bekkurinn á hérna vestur á Ísafjörða. Hérna, ein okkar er þaðan og ætliðum alltaf gista hérna hjá henni og, eða hjá fóröldur mennar og svo bara hittumst við. Þú varst hérna með vinum þínum og svo bara vorum við að hlusta að dykta og fórum bara í heiðilegan skemmtist eða slik og ég sá bekki fjölaða mín ekkert þessi helgi
það sem eftir var
þetta var föstudagurinn langi
og í framhaldinu voru hlutinir hraðir að gerast eða fljótir að þróast í okkur
þetta var bara einhver risa alda sem lendi á okkur og bara við stigum hana og fórum bara á stað
tóku bara þátt í þessu
já.
Þetta bara brinnbrettið í
og hérna, já, þetta gerist mjög hratt við ætliðum hvort að fara í einhver sambönd og það neitt sko veist, það var bara
en er þetta ekki oftast einhvern veginn þá sem að hlutinir gerast eða maður er einhvern veginn ekki í einhver svona mindseti bara hvað nú verið að finna mér kærasta eða kærustu að þá svona einhvern veginn
öruglega sko þetta var
nú ert þú sér svona einhvern veginn sko þau getur spyrja okkur
Það er alltaf þannig að ástin hérna klesti á okkur hérna hit us hard
já. Og veist, tölum það hérna aðeins í byrjun hérna, fyrri aldan af börnunum þú kemur inn barnlaus hvernig svona gekk það svona í fyrstu að svona samtvinna familíuna
það hefur bara gengið ótrúlega vel hérna,
alveg ótrúlega vel hérna,
og bara allir bara verið mjög glæður með þetta.
Já. Já. Og við höfum alveg svona verið meðvituð að hérna, þú veist, að ég var mjög meðvituð að reyna að vanda mig og ég ætla 26 ára.
Já, já.
Og hérna bara ný útskrifuð úr listaháskólanum og hérna. En þú veist, já, þetta bara var alveg magna, sko.
Já, að því oft er þetta svolítið svona skrítið hlutverk geti ímynda mér að stíga inn í að, sem stjúpforeldri, svona já, já. Fóta sig hvar maður
já,
stendur.
Já, maður þurfti líka alveg, að þú veist, ég upplega alveg, ég þurfti svona að finna út svolítið, þú veist, ég hugsa, ég elska þessi börn.
Já.
Og hérna, og ég má ala ykkur upp.
Já.
Gilur, og mér langar að ala ykkur upp eins og þið séu mín eigin. Og þú veist, og það þýðir það að ég þarf að setja ykkur mörk og þú veist, ég að reyna að gera mitt besta, þú veist, ég ekki mammikar, ég ætla ekki að, þú veist, þið eigið frábæra mömmu.
Já, já.
En svona, mér varst það svona erfiðast að svona í byrjun
já.
Að læra bara, ég má, að því að ég elska ykkur, það má ég
já.
Ala ykkur upp
Emme.
Og taka þátt og hafa skoðun og skilur.
Algjörlega.
Þannig að það var svona dansin í byrjun.
Já, að ég bara að ég svo oft svona verið að ímynda mér þessar aðstæður sko að hérna, að því það mjög lítið til þetta, svona hvernig best einhvern veginn að koma sér inn í þessar aðstæður.
Já.
En samt þetta svo ótrúlega algengt fjölskylduminstur
já.
Í nútímanum.
Já.
En mér finnst svo gali hvað svona lítið fræðslefni
já.
Sem getur nálgast.
Já.
Já, þetta var bara, já. Fólk á bara kunna þetta, sko.
Já, kannski samt svo sem bara svipa eins og að vera foreldra, þú bara einhvern veginn ert allt í nú komið með barn í hendunar og svo bara
grunir. Og svo líka bara góðu sálfræðingur. Það er alltaf góð að það, sko, ekki mæli með því.
Og smá rauðin á kvöldin.
Já. Svo þetta er svo róa tögannar að vera að dag. En síðan, eignist þið, barn, hvenær kemur fyrsta barnið ykkar?
Við eigum einn saman já. Sem er 3 ára, verður 4 ára núna
já.
Í ágúst 2019. Hann Úlfur Egill.
Það er svona, hann, það er rest, eða ekki?
Jú.
Að vera með 1-4 ára hann á
er,
kantinum.
Hann er mjög
rest. Það er staðinu þannig að hérna, elsti Þórir, hann er í dýralæknanum út í Budapest. Já. Næsta er að fara í listaháskólan í hérna, Bríet í hérna, hérna vöruhönnun. Síðan er, næsta er hérna, Rebecca sem er í læknanámi í Milano og svo er það Úlfur Egill sem er á Kópakóli
á spóðið
að
smá hérna bíl hérna
að smá hérna kynslu bíl hérna það hefur nú sennilega geta nýst ykkur svolítið í svona barnapössunum og svona
allt og lítið, þau eru náttúrulega út þetta er ekki alveg nógu vel skipulega þetta Nei, þetta er bara búið að vera eðslegt alls saman hérna.
Og hann dýrkar þau og þau, hann og þetta er bara, já,
já.
Og ganga ótrúlega vel.
En einmitt, sko, komandi bæði, verandi bæði svona í eins og við tölum líka, svona fljótandi vinnum,
mm-hmm.
svona óreglulegum vinnutíma, hvernig svona gengur að púsla því öllu saman?
Það bara gengur.
Já.
Þetta er svona
gengur.
Bara, hérna, já. Sínu hvort það eru til sér með og
já.
Þetta kemur að vera, sem betur verið ekkit hitt mikið á að sé allt brjálað á sama tíma, sko.
Nei.
Þannig hérna. Að það ég var í tökunum, þú veist, þá var segitur ykkur meira með boltan.
Já.
Veist, þá gæti ég bara að vera alveg slök í tökum, hann alltaf er ekkert með síman á sér og...
Einmitt.
Þannig að þá var hann bara með boltan.
Þú hleypur ekkert til þegar þú ert í tökum.
Nei.
Og eru glæði eins hjá þér þegar þú ert á...
Þetta er í kostninga bara til þá bara hérna. er hann með boltan, hann er svona... Sem betur verið svo... ekki verið á sama tíma. Ja.
Einmitt. og svo bara hérna, einmitt, foreldrar og systkinni og... Og bara svona, já, þetta hefur gengið.
Já.
Stundum alveg mikið púsl og stundum eru örar skiptingar inn á völlin. Það er bara high five í ganginu, bara þú ert þar, ok, ég fer hann út.
Já,
bara,
þetta er svona alvöru handbolta skiptingar.
Já, já.
Það er svona inn og út bara.
Eða wrestling.
Getur verið þannig.
Já. En þá svona að finna tíma fyrir svona ykkur að rækta sambandið.
Við erum bara ótrúlega duglega í því.
Já.
Já,
við höfum alltaf haft það í forgangi.
Okkur finnst við alveg ótrúlega skemmtileg.
Já.
Já.
Og hérna erum bara, held ég, við skemmtum okkur best saman.
Já.
Þannig, hérna, þetta hefur, já, hefur verið bara tiltölulega auðvelt, sko, þá var síðan náttúrulega bara stundum reyni á bara út af vinnulóti, sko. En,
já,
hérna,
já.
En við bara erum mjög, hérna,
og svona meira heima við náttúrulega, þú veist, já. Eftir að Úlfur fættist, þá erum ekki eins mikið að fara eitthvað út á deitt. já, hérna fæðist og kemur COVID og svona. En hérna, þannig að við reynum bara, þú veist, hafa þá bara eitthvað meira kósi heima.
Já, osta og
vimber. Osta og svona. Svona.
Og farið á hérna jókanámski saman.
Já,
og
svona, þannig, hérna. Þú veist gaman að fara eitthvað svona stunda sömu tómstundir og fara á hæspak og... Hestaferðir og svona.
Eru þið með, svona, myndu þið segja þið væri með þið mitt svona lík þá svona áhugamál og þess að þar?
Já.
Já.
Já. Já. Og hvað er gaman að dansa líka já. Við ætlum alltaf að fara á hérna argentínskan tango námskeið
Það kemur að því
Það kom COVID
Voruð þið búin að bóka á það?
Nei, við vorum bara eitthvað svona að skoða Láttu okkur dreyma
Já
COVID eiginlega það
COVID eiginlega það En annars eru þið bæði þá í hestamennsku
Já, já
Þess að þú ert náttúrulega meira svona,
Já, já
En hérna, hérna. Já, ég er bara tek það til því, sko
Já Þannig að Svandís kom kannski meira með það inn í þitt líf
Já, það var nú eins og niður hérna fyrir löngu síðan, sko En hérna, já, það tók sig upp
Það tók sig upp
Já, já Náttúrulega elst upp í sveit Þannig að hann átti hest þegar var yngri og svona sko
Já, já, þannig að hann var alveg með smá þekkingu
já, 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 já
Og síðan Þórir elsti hérna, er á fullu þessu líka
Já
En er þetta ekki mitt, eru þið þá með hesta á eitthvað snærum með það?
Já, já, við erum með hesta húsi
Þeir eru bara hennar brutan
Já, já komum við reyðan í hennar bjálfæðin Það væri endur alveg hægt sko
Já,
já, já
það er allavega ekki langt í svona einhverja reiðstiga
Nei, nei, ég bara þekki það
Þú þekki það vel
Ég þekki þess að reiðstiga einna.
En er þetta ekki brjálu vinna einmitt að sinna hestum og hestamennsku?
Jú, þetta er það Þegar maður er hérna með það á húsi á vetuna
Já.
En hérna við systurnar erum saman á hérna með rásahúsi
Já.
Þannig að við svona skiptust á að sjá dagana og svona
En alveg ókvæslega gaman á sumrin þegar þið getur farið eitthvað í ferðir og annars
Já, sko Og við erum með hérna, eigum hús fyrir austan Það sem Já. Við erum með hérna geimum hrossin og svona
Já.
Það er geggjað að ná í það út á haga og setja við garðinn og vakna við Já, með hesta ilminn og vera að frísa og hérna og þetta fyrir utan gluggamann sko
Já.
Það er ómyndalegt sko
Já. Ég get alveg ímynda mér að þetta sem mjög skemmtilegt skemmtilegt alltaf þetta í hérna hesta mæskan
Og svona... bara, og krakkandir elska þetta Úlfur er alveg bara trilltur í þetta sko, hann ætla alltaf að vera hæsbak ég skell hann bara fyrir að maður nakkin og svo er hann bara ekki hafa hát og syngja
þannig að hann hefur verið ungur komin bara á nakkin og til í þetta
já, ég sko, já, bara þegar ég var ólétt þá var ég með hæsta húsi
já.
Og ég reið alveg út þanga til ég var komin 5-6 mánu á leið
það ekkert óþægilega svona reyfing
Nei, ég náttúrulega fór bara á mína gömlu þú veist, þá hesta sem ég tristi alveg og ég var ekkert að fara einhver hópreið þú veist, ég fór bara svona í rúlhitunum og hérna, en ég fann það alveg leið sko, því ég fór á bak bæði mjög svo óglatt
Já.
Fyrstu hérna 6 vikurnar eða frá 7. til 12. viku
Já.
Og mér leið best upp í hestúsi þannig ég fór upp í hestús og inn í stíu til minna og svo bara andaði þar og þefað af þeim og þeir svona lögðu hérna hausin á bumbuna mér það var svo fallegt Og það er eitthvað svo náði bara svona súröfni og mér leið svo vel. Þannig að ég fór að hérna prófa bara að fara bak og ég með eitt sem svolítið svona kjáni, svolítið svona æstur og svona sko. og hann var svo rólegur. Hann sko, það var ekki séns að fara hratt niður brekkur. Hann bara, veist, það er nánast að hann skreið niður brekkurnar þess að passa mig sko.
Bara passa upp að
því? Já, já.
Þannig að þeir eru svona næmir?
Rosalega næmir og ég ætla að þekki það mjög vel og þeir eru, þú veist, fættir og tamtir af mér.
Já,
en hérna, það var svo magna að finna það. Og um leið og ég fann það, þá vissi ég bara, ok, ég get reið út, svo lengi sem ég líðu vel, ég örugg og hérna, og þetta þú veist, fyrsta badn, þannig að það sást ekkert og ég 1.80, þannig að veist, það var engin svaka kúla.
Nei.
þannig að hérna var ekkert fyrir mér, sko.
Einmitt.
Þannig að, og mér leið bara vel, sko, þú svona mikti bara grindina já. Og bara, já, mér leið rosa vel.
Þetta var bara svona svo að fara í ykkur svona smá nutt.
Já, sagði þannig. En svo fann ég alveg þegar kúla var aðeins stærri og ég farin að finna mikla hreyfingar, þá bara svona, já, ok, þetta kom gott.
Já, nú þarf ég að taka smá
já, pási. Já, já, þá bara hlustaði það.
Já, já, einmitt. En þú sagðir að þú tamtir þá sjálf og allt.
Já, já.
En það ekki... Það
ég sendaði bara... grunntamningu og svo, hérna, já, gangsetti ég það og hérna, já, og tamti þá.
Já, vel gert. Ég held að það væri bara einhverjum menn og konur sem væru bara í því.
Sko, ég var að vinna við það.
Já, þú varst að vinna
við það? Já, ég var alveg full í þessu, sko. Ég var að keppa fullu og temja og þegar ég klára vestló, þá var ég að pæla annarkvært fyrir að hóla eða leiklistaskólan.
Já.
Og hérna sem vandla draumurinn.
Já.
Og ákvaða að gera það. Og ég var mjög ánægð. Þá hætti ég að vera svona atvinnumaður og ég hestum að fó bara að leika mér, njóta þess meira.
Já, já. Hvenær finnur það þá svona sterkt í þér að leiklistin sé það sem þú vilt svona svolítið elta?
Ég held ég var alltaf að vita það.
Já.
Ég bara hafði ekki trú á því og vissi ekki að það var eiginlega hægt eða það var í búði, sko.
Nei, það er svo fyndið með þessi fög, neina að þau eru ekkert endilega alltaf presenteru fyrir manni sem einhver atvinnu möguleiki.
Nei, og ég einhvern veginn bara kem úr þannig einhvern veginn svona kráti úr kópuðinum að það var ekkert, þú veist, ég fættist ekki einhver svona leikarfjölskyldu úr miðbænum eða skilur þú veist þetta svona ég þekkti ekki neitt sem var eitthvað neina að vinna við þetta þannig hann svona já og svo bara hafði ekki trú á því að þú veist ég gæti gert þetta
þetta imposter syndromið
já, 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 já en þú veist ég bara alltaf elska bíómyndir og hérna og bara sokkið inn í þennan heim
já
Og hérna, og ég man alltaf að föstudagskvöldum, þá hérna fór ég fyrir pabba og í vídeomarkaðin í Hamraborg.
Já.
Og hérna náði í spólu og fekk alltaf vel eina svona barnaspólu með. Já. Og hérna, og bara elskaði að, þú veist, alltaf var svo lítið sjónvarp og svona.
Já, já, en, hérna, svo horfði maður bara aftur og aftur og aftur.
Já, já, það var verið að pabbi var að vinna á stöð 2 á þeim tíma þannig við höfum stöð 2. Og vorum alltaf að taka upp myndir sko
Já.
Og það var til mánudagsbóla og þriðudagsbóla og miðvikudagsbóla og hérna og svo átti maður, þú veist, og merti alveg hvaða myndir voru á hverju spólu og
Já. Hérna, já. Þessi heimur hefur alltaf verið svona svolítið nálættir
Já, já. Ég hef bara alltaf heillast að honum og ég get alveg sko setið tímanum saman heima hjá mér bara með, þú veist, nánast bara spýtu og skál eða eitthvað og bara horfið í haustum á mér Já. Og bara ímynda mér eitthvað og ég hef bara komin eitthvað og búin að búa til leikur til haustum og þú veist, ég veit ég hvort þetta sé eitthvað votta ringfæri ég veit ekki ég veit
ekki, þetta er gljóma bara allt með illa
en svona já, ég er með frjótt ímyndunarafl og á auðvilt með að hérna, fara eitthvað
í haustum sem ekki er sér svolítið krúsjalt í þínu svona
Já, það allan að hefur, þú veist, það minn styrkleiki, myndi ég segja, sem listamaður í dag
Það var allavega ekki skemmt fyrir þér
Nei, Nei. Alls ekki,
alls ekki. Þessu, Mér finnst nefnilega þess að þegar við vorum hérna nýbyrði saman, sko, þá hérna var ég búin að kynast þenni náttúrulega í leikhúsinu, bara á sviðinu Búin að sjá bara hvernig hún hérna, umgekst leikhúsið og persónsköpinn og svo leiðis Svo fyrir einhvern tímann upp í hesthús að ná í hana, þar var hún að teimi hesta Og þá sá ég bara sama elementið, bara þetta vera bara á staðnum Já. Og svolítið í einu heimi einhvern veginn rosalega fókusjöruð þannig að þetta svona svipað einhvern veginn element sem að hérna, ég upplýði þar allavega
Já, einmitt, þetta svona þú þarft bara svolítið að vera í momentinu, ekki einhvers staðar annars staðar
Og maður finnur alveg bara þegar maður fyrir leikus hvort leikarir eru á staðnum eða ekki
Einmitt
Það bara er alveg rosalega hérna, augljóst
Já, mjög auðvelt með að dett inn í bara eitthvað svona momentið og já, svona verð ofur fókusjöruð á það moment sem ég er í
Já, einmitt já. Sem er nú það sem allir eru svolítið að leitast eftir að lífi núinu og þetta alltaf.
Já, einmitt.
Það hefur ável við þig.
Já, ég myndi segja það.
En þá að sama skapi hjá þér, hvenær byrjað þú svona að skrifa leikrit og sögur og þess að þar?
Þegar ég var í FB þá hérna, alltaf er nú að fara lögfræði.
Já.
Og hérna síðan bara síðasta önnin þá var hérna einhver íslensku eða bókmennta áfangi sem að ég fer í. Guðrún Jónsdóttur kennara. Og þar einhvern veginn eitt verkefni er að hérna, lesa Grámosum Glóður eftir Thor Vilhjálmsson og þá að skrifa sagt, bréf frá einni persónu til annarar.
Já.
Og þetta bréf varð bara ljóði. Sagt, og ég hérna, las þetta upp einhvern tímann hérna, í tímanum grátklökkur og þá bara ákveði að ég ætla að fara í íslenskuna.
Já.
Þannig að þá byrja það. Og fyrsta árið mitt þar þá hérna, er ég hérna, í svona hérna, creative writing áfanga hjá sveinbindi í Baldvinsinni Og þá skrifa ég leikrit sem vinnur síðan hérna, einhver samkeppni hjá stúndileikusinu og Benedikt Ellison leikstýri því síðan um vorið. Þannig að þetta, já, þannig byrja þetta sko.
Já, þannig bara svona einhvern veginn, já, heyrðu, þetta er kannski eitthvað sem ég geti verið
að gera. Samt svona áður en þetta gerist þannig, þegar ég glemið því.
Já.
Þá var ég hérna í bóði bara hérna með fjölskyldinni og það er sem sagt í vor og þá var verið að sína lokasýningu á Maríusögum eftir Þorvald Þorsteinsson heitinn.
Já.
Það var miðnættusýning í nefndarleikhúsinu og ég einhvern veginn sneika mér úr boðinu til að sjá þessu sýningu bara einn
Já.
Og ég skilur nú ekki alveg ennþá hverju það var sko. eftir ég séð þessu sýningu, þetta var alveg magnaverk þá kem ég út svona í vornóttina bara hefði segi, þetta langar mig að gera sko.
Já.
Þannig að þar er, kannski byrjar þetta sérstaklega sko.
Einmitt.
Þannig að hérna, það síðan bara leiðir bara eitt af öðru og hérna
Alheimurinn maður
Alheimurinn dregur
mann
þáka sem maður á að fara
Þetta er bara þannig
En svo hefur fengist við alls konar annars konar skrifsfinnsku störf eða skrif ekki finnsku
en
hefur verið að skrifa fyrir dagblöð og varstum tíma ritstjóri
var nú djöfaf lengi í Helgarblaðinu þar var ritstjóri Sirkus Reykjavík með önnum Margréti Björnsson svo verið að vinna í útarpi líka bara ás tvö þannig á eitthvað aðeins í sjónvarpi þannig að þetta er bara búið að vera alls konar rögl sko.
Þannig
að
þessi heimur hefur bara svona svolítið kannski náðir
já, já, bara svona þessi, já, bara texta heimurinn sem ég, hérna, mjög upptekinn af
einmitt þannig að þetta tala kannski svona svolítið ágætlega saman
já, ég myndi segja það
hvernig er það svona kannski venjulegt kvöldi að ykkur eru þið alveg bara djúft sokkin í umræðu
Já, við erum bara mikið að stúttara hekel núna
Já
Það er bara frekar venjulegt held ég
Já, ég veit ekki hvað er venjulegt og óvenjulegt Jú, jú, við getum alveg setið okkur fyrst gaman að spila hérna skrabbul Það er eina spili sem okkur fyrst skemmtilegt held ég samt
Og líka kannski bara eitt að fá spilu sem er hægt að vera tveir svona borðspil
Já. En hérna, en jú, jú, við okkur fyrst gaman að glugga í ljóðabækur og lesa ljóð fyrir hvort annað og
Svo einstaka seríur og bíómyndir náttúrulega líka
Já, já, svo bara, einmitt
Þetta er hans í fjölbreytt
En svo gengur að gerist bara
Já, já,
en, já ég myndi segja að vera svona frekar list neitt par
Já En þá svona bara til að hlaða batterín Er eitthvað svona sem þið gerið í sikkur lagi svona til að kúpla ykkur út
Er það?
Já, hvað meina
Þannig komum við að tófum kofanum
Jú, sko, okkur finnst gaman að gera það saman
Já
Þú veist, okkur finnst mjög gaman að hérna Þú veist, elda góða mat og þú veist, eða fara út og hérna, þú veist, hvað sem er að skemmt okkur eða fara í þú veist, skælagún eða eitthvað svona, okkur finnst bara rosa gaman þegar við gefum okkur tíma og gerum okkur skemmtilegt saman
Já
Hvað sem það er að þú veist, fara í spa og slaka á eða þú veist, fara í fjórhjólaferð eða skilur eitthvað fútt, þú veist, okkur finnst bara úkslega gaman að vera saman
Já.
Skemmt okkur
Það er ágætis kostur, myndi ég segja, í hjónabandi
Já,
já. og ferðast elskum að ferðast en svona alltaf batterín þú veist, jú, jú ég meina, maður gerir það þú veist, ég hugleði og hérna reyna kvími, sorry, við erum bæði massa, erum að klára massa törn sko. Við komum sko hlaupandinga inn bara gá, það tætt og bara
okay, allt og sein
ég held að sko fyrir mig hérna ég held batterin þegar elda
já.
Þá hérna, það er svona gott þá hefur maður svona þetta fáum skipti sem maður hefur svona stjórn á aðstæðum
svona,
það mér stað mjög gott bara á hreinsar hugann sko að elda
já þú getur svona að þú fær svona smá frí frá áreitinu já, og er bara þar
já, já. Allir takklátti verið að vera bara elda svona og, hérna. þannig að mér stað mjög gott
en þó einmitt það kemur svona heimilisrekstrinum eru þið með svona einhver svona verkskiptingu eða er þetta bara svona þið gangi í þau verk
við erum ekki með eitthvað Excel-skjál sko
Nei.
En svona ósjálfrátt þá þú veist þú eldar meira
já.
Að hérna bæða og elda brókslega góða mat og svo finnst þér gott að vera í eldhúsinu svo bara skiptist þetta niður það fer bara eftir hvað er mikið að gera veist, hver er með boltan og hérna
tiltölulega átaka lítið
hver er svona inn á í handboltaleiknum hver er sinni
þú veist, þú ert betri í að smíða ég skipta alveg perur og gerir mislegt
þú ert betri að strauja
já. Þú mátt alveg eiga það hann sko stoppar mig á leiðinu út og bara Svandís mín, viltu fara kjólnum? Bara ég ætla að strauja fyrir því, þú ferð ekki svona út Ég fyrir, ok, takk Og púsa skó líka Nú stoppa mig bara, heyrðu Svandís mín, úr skónum
Þetta, Og svo bara púsar á skóna
Ég sem aðstofum að þau bæði í vinnu og heima
Það passar alltaf upp að ég sé sko hérna, smekli til fara
Og ertu svona í ráðunetunum líka bara séurðu mér, nú verður þú að þess að lána mér skýrtuna
Nei, ekki alveg ekki svona gult svakinn sko. Hérna. Það er einhver mörg
Það er einhver
smá mörg
En mér langar að kasta ykkur í hérna, smá leik sem ég finn með
okay.
Þetta er svona leikur sem er gjarnan spilaður í brúðkaupum og ég kalla hann bara hvort ykkar að þetta er svona þar sem að fólk er ímist með skó eða barbidúkur eða eitthvað svona lifta svona upp og hérna og þetta er mjög einfalt ég spyr ykkur bara eina spurningu og þið svarið bara hvort ykkar þetta á betur við og svo sjáum við bara hvort þið séu saman eða ekki og það sem þetta er svona í útvarpsformi þá er náttúrulega þurfið bara að segja nafnið sko
já.
Ekki þetta að lifta neinum skóm eða dúkum upp hérna
okay.
Herri, ef ekki bara pröfið það
Jú.
Hvort ykkar er romantískara
Við erum bæði bara rosalega romantísk
Já
Já, ég myndi segja það. Þetta er, já, ég hérna, þetta er hallarslegt að segja það, en það er bara svolítið þannig.
Já, já. Það er bara svolítið þannig, sko.
Og bara, já, það er, já, ég held að segja erfitt að gera upp á milli okkar því, sko.
Já.
Við alveg skiptust á að koma hvort öðru á óvart og plana deitt og svona, hérna, já, ég held að við sem bara mjög rómantíska á hverjum degi, sko.
Já. Og það, mér finnst þetta svo mismunandi hjá fólki, svona þegar ég hef verið að spyrja þessu, hvað er til mér fyrir ykkur romantík?
Ég spara því að opna augun og, á kottanum skilur og horfa augun að þér og bara segja hvaðan dag og...
Já, það bara svona, já, allot, bara hverstaslegt, bara snerting já, og,
snerting, hérna,
og bara hossar, svona, já,
orð,
já.
Falleg orð.
Já.
Svona hverstags bara romantík.
Falleg skilaboð yfir daginn,
já.
Eitthvað svona... Við erum skrifum stundum eitthvað svona fallegt yfir daginn.
Eitthvað svona lítið krullett.
Já, svona. Eða sjóðheitt.
Eða sjóðheitt og sexy. Ef við prúfa næstu, hvort ykkar er fyndnara?
Ég ætla að segja ég.
Ég ætla að segja ég.
Þetta er að vera ósamála það.
Það er svona fyrir, eftir hvernig litið á þetta, sko.
Já.
Og hérna... Ég hef stundum haft orðað mér fyrir að vera óvinnandi í brandurum og hérna, er að reyna að taka mig á.
Já.
Já, þú veit svona að þú ert kemur brandar sem eiga kannski, svona, heima á bara svona í þröngu kráti.
Já, maður svona reyna stundum að hérna, stækka hérna, þægindara mann.
Já.
Ég lít svo að það. En, hérna, en þægindara mann hefur minkað bara.
Er svona bara bæði miðað við svona spjallið okkar hérna og það að þið segir bæði ég að þá telja að húmor hafi svolítið gildi í sambandinu í okkur.
Já,
við hlægjum mjög mikið.
Já.
Okkur finnst við bara vera svo skemmtileg.
Kannski erum við bara hlægja bara sjálfum okkur.
Já, sjálfum
okkur. Það sé hann það.
En finnið þið fyrir miklum keppnisskapi þá í hvori finnari?
Nei,
ég hef bara aldrei pælt í þessu.
Nei.
Við bara eitthvað neinn, já.
Kannski þetta komið eitthvað upp á milli eitthvað núna.
Já, nú fann ég geðvegt að hugsa út í þetta og erum svona úkislega meðvituð og svona.
Skrifa niður.
Hvort ykkar er svona duglegra á heimilinu? Við erum svona vorum að tala um það.
Já, það er svolítið bara hver með boltan, sko.
Já, það bara fer eftir því.
Já.
Við skulum ekkert staldra við þetta, við þurfum bara að beinti næstu.
Nei, þetta er leitt.
Hvort ykkar, þetta var bara umrölu spurningin. Hvort ykkar er duglegra á þriðjuvaktinni?
Já, það er...
Þetta er mjög mikið gert grína þessu konsepti í okkar vinna hérna. En hérna, já, ég held að hérna, það fer bara svolítið eftir
hver er með boltan.
Já,
þú veist, að því að við þurfum bara ofta að skiptast svolítið á út af vinnunni.
Já.
En hérna, og svo er ég ekki alveg klár á, þú veist, þessu
konsepti bara yfir
hefðu. Já, þú veist, jú, ég meina, þú veist, ok, þetta er eitthvað svona verkstjórn og þú veist, ég veit alveg að hérna Veist, ég á það til að vera þú veist að hugsa hérna svona micromanagera skiluru, en samt sem áður, þú veist, þegar ég í törn og ég veit að Sigtryggur með boltan þá ég bara alveg slök ég bara trist hún fullkomlega og ég bara pæla ekki í því
þannig að þú veist, bara alveg að kúpla þú út og veist bara hann tekur boltan
ég veit bara hann með þetta
já.
Og þú veist, þá er, allir hann sé þá ekki með þess að þriðju vakt þá, eða skilur, ég veit ekki ég lau.
Já, og svo skiptist það bara yfir þegar að meira gera í honum að minna hjá þér.
Já. Þannig
já.
Þessi, þú veist, þetta er líka, þú veist, maður þarf líka að sleppa tökunum sjálfur.
Já, ég held líka bara að þetta þriðja vaktar, sko, koncept sé rosalega erfitt fyrir svona fljótandi fólk eins og ég ætla að fyrir mína parta ég er rosalega oft erfitt með að koma mér inn í þess að þriðju vakt alveglega sko.
Einmitt, þegar hvernig engin dagur eins og, þú veist, ég veit ekki þetta er bara svolítið flæðandi hjá okkur segja, sko.
Var ekki þriggja daga vakt lægið með nýtan, sko
einmitt, nákvæmlega
er ekki meira þannig
Hvort ykkar er skapstara?
Svandís
Já, ég held það
já.
Ég er kannski svona, já, ég er alveg tilfinninga mikil, myndi ég segja.
Fljótu upp og fljótu niður aftur.
Já, ég samt, þú veist, ég erum svona jafnaðar geð, myndi ég segja, sko. Já. En svona, já.
Hefur heitt fjölskyldin hennar?
Já, en ég myndi segja, þú veist, þó ég ná oft að hemja mig
já.
og svona velja viðbrögð mín, að þá finn ég oft svona, já, það úlgar oft kannski meira innra með mér.
Já, kemur svona ekki svona...
Já, 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 þú veist, og ég svona hrifnæm og mjög hvatvís.
Já.
Ég að, hérna, já. Þannig að, hérna, já, ég skal bara, ég gengst við þessu.
Já, þú gengst við.
Já, 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 já.
En svo sjáum við bara afturheldingu, það er smá hasa. Heimildamyndin.
Heimildamyndum lífsvandi, svo. Nei, við skulum vona ekki alveg.
Nei, nei, Jesus, Jesus, ég nú frekar ljúf, sko, myndi ég segja.
En hvort ykkur meiri suppa?
Sittur ykkur
Já,
það er ekki Það er bara því elda meira
Já, já Það verður meira svona einhvern
veginn Ég kalla hann hamfara kokkin
Já
hérna, En það er líka bara regla Þegar hann eldar þá gengur hann líka frá
Já
Gilur.
Þetta er nefnilega það sagði ykkur tímann hérna í spjalli við mig einmitt, að það ætti að vera reglan alltaf að því annars einmitt
Já, og hann líka bara ofta elda svo flóknar rétti með þú stuttu og kryddum og alls konar og þú veist, og ég fer inn og ég sé bara svona kaos og bara fá örinn hjartslátt og bara og það er mér svo leilt að taka til og það er ekki þetta þú veist, það er bara ógæslega erfitt
Þannig
ég,
kvíðavaldandi
Já, mjög, sko, að því ég er erfitt með hérna mikið svona mikla kaos í kringum mig það sem mikið kaos í haustum á mér svona, í rauðu reglu hérna í kringum mig Þannig, hérna, já, ég bara svona bakk út því og það bara, minnst það dásalegt Já.
Áttu þér einhvern svona signature rétt
Já
Aha, Hvað er það svona helst?
Það er svona tikka masala
Já
Það er mjög gott sko
Og gerir hann frá grunni?
Já, já
Alveg allt frá grunni sko
Þetta er enn ekki hvað
Hann er rosaleg Já, bara allir þínir indversku réttir
Já, hann er indversk matagerð er svolítið
þitt. Já, svo, já, já Svona aðeins að færa minni í arabísku
Já
Líka mjög hérna. Góður í marokkosku
Já Þetta er alltaf koma, sko.
Já, ég veist, það er bara gekk á koku, sko.
Hvort ykkar er svona meira outgoing?
Svandís.
Ég.
Já.
Já.
Meiri svona félagsvera þá, eða bara meira...
Við erum alveg bæði, sko, félagsverur.
Já.
En hérna, en já, ég myndi örgulega að segja að ég veri meira svona outgoing.
Já, meira partiljón, kannski.
Nei. Ég er ekki roðið sko.
Það er náttúrulega bara sagt, það er bara hálfu kópavöðuna sem er vinkonarinnar þannig hérna
Vil ég kannski bara allir bita af Svandísi og síðasta spurningin í þessum ágæta lið hvort ykkar þarf meira á rósi að halda
Ég veit ekki Við reynum nú oft að rósa hvort öðru
Já
Já, ég vil segja það
Já, við erum alveg meðvitið
Það er rétt að við erum meðvitið að falla að það bara, til að mig
Já, takkastum, sem leið Það hérna Já, ég meina við erum alltaf bæði svona listamenn í grunninn og við viljum láta klappa fyrir okkur og segjum við slátt eitthvað vel svo eru líka yngsta barnið en ég er alltaf eitthvað hæ, er ekki dugleg er ekki góð, horfa á mig nei, hérna, já ég veist að þú veist hvað maður þurfi á því að halda beint kannski erfitt að segja það en það er,
já þetta séum líka á svolítið meðutöðum bara að hérna að svona horfa á sagt, og styrkja björtu hliðar hvort annars.
Já.
Ég hefði bara svona hagfræðikenningu ást.
Já.
Að hérna, að það sem ég held að sé að vera mjög gott hjá okkur Svandísi er að hérna, við elsku það bjarta hvort í öðru.
Já.
Og það er eins með frambóð eftirspurn. Að þess að það er eftirspurn eftir því bjarta þá er það til yfir að því, sko.
Emmi.
Þannig ég held að það sé mjög gott hérna, að maður heyrir sem að Sannig, elska drungan hvort í öðru og bara þetta virka og þannig kannski svona einhver mítalikur hérna, listunum sko
Já.
Ég held að þetta hafi svona verið það sé mjög gott einhvern veginn að við hérna, elskum hvað er skemmtileg
Já,
já og fókusurum á það góða já. Og bjarta og svona,
Það líka einmitt eins og að segja einmitt, það svona kannski dregur þá þann eiginleika miklu
já.
Oftar já. Fram hjá manni
Það sem er eftir spurnar fyrir að koma frambúð
En hvernig þá sko Hvernig gengur ykkur að taka rósum? Því að ég, mér finnst það oft svona að fólk á oft svolítið erfitt með að svona fá rós.
Já.
Já, já.
Ég hef...
Þetta er alltaf koma.
Þetta er alltaf
koma. Við erum að æfa okkur.
Já, já.
Við erum að æfa okkur.
Já.
Ég hef alveg átt, já, mjög erfitt með að fá rós gegn tíðina.
Já.
en ég að æfa mig
Markunin og ég bara neini, hvað þetta
eitthvað? Já, og það eitthvað svona sem að kenta þú veist, vera hófær og
lítilátur
já, já, og svona, þú veist, já en hérna, en ég svona að æfa mig í því að, að taka það inn og, og bara leifa því að síast inn
já.
Og hérna, og æfa mig í að hrósa öðrum
já.
Að því að, þú veist, ég veit að bara eins og í vinnunni þegar maður fær rós eða, eða þú veist, fólk að segja eitthvað fallegt við mann eða þú veist, vinnunum hans mann þykir svolítið vænt að heyra það
já.
Fyrst því ég fekk eitthvað svona rós það var alveg svo kúku sko ég bara, nei, jesús hvað þetta, hvað, ég, nei, alveg hér sko en hérna, en já þannig að ég líka svona æfa mig í að að nota líka orðin mín
já.
Og svo oft sem ég hugsa kannski fyrir á sýningu eða horfa einhverja mynd og djöfull er þetta gott eða vel gert og vá, þú veist, hérna, ný útskrifið hérna leikona og vá, er eitthvað við hérna, þú veist, flott
já.
Að hérna ekki hugsa það, heldur líka bara láta hana vita
já,
algjörlega bara vá, þú veist, bara gaman að velkomin í bransan þú veist, að standa óksla vel og bara, þú veist, frábært og, og hérna bara til hamingju, skilur að ekki bara hugsa það
já.
Að, veist, ég held að
það
alveg...
gerir það rosalega margir í mitt stoppi bara þar
svolítið. ég veit það og ég gerði það lengi já. Og bara eitthvað svona, æ, það eitthvað hallarslegt og bara nei, hvað að þér þú veist, þú ert ánað, segðu það þá
já, að því að það móðgast allavega engin við það
nei, og það kannski, þú veist, og kannski bara
það reysið hvað fólk er til að taka rósi
nei, það ekki mitt mál þá það var þitt mál og getur ekki tekið rósi
en aðeins svona aftur að ykkur þeir eru gift
já.
Og hvenær giftið ykkur?
2015, já. 18. júli
mm-hmm. Já, þannig að það bara fer að koma að brúka upp sammáli
Átta ár
Við þið hvað það heitir?
Nei, ég var ekki að tekka á því
Nei,
ég nei Það er bómiðlega eitthvað
Nei, við erum búin,
já,
okay. Búin með það
já. Og, hva, og hvað voruð þið búin að vera trúlofi lengi áður en að
Sko, við byrjum saman 2010 og trúlofum 2012
Fengum okkur samt fyrst tattu 2011, var það ekki?
Já, er þið með matching tattu?
Já,
já það var bara sama ár, einmitt Já, við fórum svo hratt
Það var mjög brætt
Já, þið verið, nú verið þið að koma sög, sko Hvernig kom það til að við hendum það okkur tattu?
Já, það er bara
Okkur langar bara
Bara jólagjöfinn í ár, sko
Já, langar bara tattu
Já
Einmitt
Já, fengum okkur tattu
Já Þetta var ekkert mjög útfælt,
sko Nei En það er kannski ekki tattu fólk, þetta er ekki mikið tiltöku mál fyrir
Nei, það var samt fyrsta tattu er svona fyrir utan hérna eitthvað úlinga trappstæði mitt á hægri raskin sem ég nota benni að falsa að kennitölunar mína svo ég geti fengið án samþyggi fóreldins Sorry mamma,
þetta
hlust
Þetta var eitthvað bara svona þannig að það sem er svo gott upp tattúið, það er svo endanlegt
eitthvað. Já, einmitt
Og okkur langaði bara eitthvað, þannig jólagjöf sko
Og
já.
Við vissum það bara
já.
Við vissum bara, þú veist, þegar við fundum hvort annað að það var bara
að Þetta var eitthvað sem að
Já
Væri bara,
bara
eitthvað Bara ólegin
Vonandi verðum við bara úkslega gömul saman
Já
En það skemmt okkur Og fá okkur nýtt tattúið
Ég gengur nú vel hjá meir sko
Ég var alltaf svolítið gaman að svona trúlóðun og sem Hvernig svona Hvernig var bónorðið borið fram?
Það var rosalegt
Sko, þetta Saga. Var þannig okay. að, hérna, að við vorum fara til Berlínar og hérna, Frankfurta líka
Já.
Og fyrst til Berlínar og þar var hérna vorum að hótel þar í austur Berlín og það var þarna að vera að sýna hérna Viso Monsters eftir Ernu Ómars
Já.
Og Sigga Sofía og einhvern okkar vera að leika í því eða dansa í því Og ég hafði sambandi Sigur Sofíu og baði hann að hérna helpa mér í þessu. Og hérna við leti hann að fá hérna ringa í boxi. Og svo hérna alltaf bara eftir sýninguna hérna alltaf hann eitthvað gerir skemmtinn með það. Síðan fyrir út og hérna erum hérna á þessu hóteli og förum á vitlausan stað. Þá var þessi vitlaus leikus. og ég segi bara, heyrðu við verðum bara að fara aftur. Það var í Vesturbelin, aftur í Östurbelin. Bara hún svandist, hvað stressið þetta? Við hittum bara eitthvað eftir. Og,
nei, það erum að sjá sýningun í Íslandi.
Það erum að sjá þessi sýningu. Þannig að við hérna förum að ná sneikum okkur inn bara þegar að ég bara uppklappið eftir og síðan förum við baks við svo hérna Sigg og Sigga segi, heyrðu, komið fram á svið og hérna við setjumst þar í hérna, þetta er, hérna, leikmynd eftir Gabriel Friðriksdóttur mjög blóðug og svona gróður rosalega
unglimir sko. Hangandi og mjög grotesk sko.
og Sigga Sofía og Lovisa Óskar hérna dansa svona fyrir framan okkur eitthvað Svandís bara eitthvað inn upp á svið í Berlín bara eitthvað æðislegt og síðan fer Sigga Sofía hún í hérna hérna fötu fulla blóði tekur upp boxið og rétti mér og ég fer svona sný mér að henni og segir bara viltu giftast mér og hún bara bara heldur áfram að dansa og bara skilur ég man ekki svo bara eftir svona að þriðja eða fjórða bónorði þá hugsa bara Þetta var þetta í sýningunni
Já, ég sé bara sko sig, eða, þú veist, já, þú færi eitthvað svona hérna, færi ringabox og beði mín og ég, þú veist, ég held bara við sem að spinna skeru. Ég bara í flæði på sviði og áhorfendur eru að tínast út og brókslega gaman og smá freyði við nýmér og hérna, og þú veist, og það var ándjós, ég held að það var spyrir svona fimm sinnum því ég horfi á þig og þú ert krjúpandi og ég sita einhverju altari og þú svona skelfur og bara horfir á mig og bara Svandís, ég ekki að djóka
svar bara já,
já og ég bara, ha? Og bara þeir bara hágráta, bara what? Og hérna, og bara já og það verður allt trillt og við fyrir svo baksviðis og þar býð allir og bara og endum í alveg massa partí og
þetta var mjög skemmtilegt sko
þetta líka gestan. Bara, þú veist, ef einhver tíman ef einhver stað eru viðeigandi
já,
þá
Já, ég þetta líka bara Ásgeir Helgi dansari tókar fínustu myndir af þessu
líka Já,
gaman að þetta dokumentar af líka
sko. Já, einmitt
Við eitthvað svona blóðu og altari með útlými hangandi
Komar þessi að lítill hérna, lítill mólið um þetta í Berliner Zeitung sko.
Já, já. Blóðuð
bónor
Blóðuð bónor En þetta var þetta gert sem þetta á meðan að áhorfendur voru ennþá í
Þeir voru bara,
Nei, voru bara síðustu hræðurnar að tínast út sko. En alltaf fólk stoppaði eitthvað þegar við fórum eitthvað fíblast á sviðinu og, veist, já.
Já.
En það var einhver blaða með hræðna eftir sem var vitna af þessu
Sem náði að skjálfesta þetta
Já, 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 já.
Geðvikt En mér langar að fara í einn annan leik með ykkur Og ég var búin að gauka þessum að ykkur ég kalla hann satt Nei, ég kalla hann ekkert satt eða logið Það sjómastáttur Ég kalla hann light detector Og þar ætla ég að fá ykkur til að segja mér Þrjár staðreyndir ykkur sjálf Þar sem ein þeirra lígi Og ég ætla að reyna að koma stað því svona hver lígin
Ok
Byrja þú, Sandís
Já, ég reyna að muna Ég er að rifja Manst þú þitt?
Já, svona, já, ok Það þannig, okay, já Þetta satt þrennt
Já
Það nú búið að rífíla eitt endar þannig að ég ætla að skipta mér það Það eru fyrstar, já, hérna ég bikarmeistari með þrótti í blaki
Ok
Ég vann yðurlega á hérastmótum Sigurbjörn Árna Arngrímsson frálsíðastnillingi í hástöki og ég lærði hérna kertagerð í Líðháskóla í Danmörku
Ok Herði, þá erum við bara að byrja á blakinu og þú segir blak og svo í frjáls stákustæki
ja, Hástæki, ekki róleg með
stákustæki Hástæki Það sem að íþróttamaður í þér
Já, var það greina
Já Og hvenær varstu hvenær hættur lagður íþróttamanninn á hillina?
Allir ég hætti blaki bara tvítugt held ég sko
já. Og varst góður
Já, bara allavega í liðinu
Já og þá hástökki, varstu þá í
Já, mjög efnilegur í hástökkun, já
Og keftur þú þá bara í hástökki eða varstu í tugþröndinni
Hástökki og svona bara sko, hérna viðanslöpi
Já,
einmitt Og líka góður í því, sko
Ok Og svo erum við með kertagerina
Já
Þú fórst bara í Líðháskóla
Þetta var bara svona námskeið, bara já. Voru námskeið
Já og gerður eitthvað nýttur þessa kunnáttu
Nei, ég ekki, einhvern veginn ekki náða blómstri í þessu sko
Nei. er þetta flókið að búið til kerti?
Nei, þetta er bara raunin þetta bara blanda litunum í vaxið og síðan þarf að hérna, þessi þráður að vera réttur
Já, þannig að þú varst
svona Þú getur fengið þetta hérna í litur og föndur held ég
Já En þetta, þú varst í svona basic kertagerð, þú varst ekki í svona útskurði og einhverju svona...
Nei, svona það var búið til þessi, hérna, lita minnstur og svo leið, sko.
Ok. Eru þetta nú allt bara svona, þokkalega sannfærandi? Ég líka ekki mjög góður í þessum leik, þannig að... það hjálpar oft svona líinni. Ég ætla að samt að skjóta á blakið. Ég held að það sé líin
Þetta er sárt í hérta sko Já, rosalega. Það var kertagerðin sko sem er ekki.
Það er ekki rétt.
En ég lísti svo mjög fagmælega hvað það gerst sko.
Já, ég var alveg, ég kifti þetta alveg hér sko. En það, bara það er engin sannleikur í þessu eða?
Kertið?
Já.
Nei. Kveiki ofta að það,
ég einhvern veginn trúið er alveg til þess sko. En Svandís, ert þú með?
Heyrðu, ég ætla að hringi vin, býttu.
Fá eitt staðfest.
Ok.
Ertu til í það?
Ég til í það.
Ok. Skjóttu.
Ég heimsmeistari í hlýðni.
Heimsmeistari í hlýðni?
Já.
Ok.
Í hesta íþróttum.
Já.
Mm.
Ok.
Fyrsta spurningakeppnin sem ég vann var SPK. Nei, Pílan, myndi ég.
Pílan?
Pílan. Fyrir hönd Kópavogsskóla.
Já.
Ég keppti í Pílunni og vann.
Þetta Pílan nú... Já, við förum yfir þetta
að... Já. Og einn af mínum uppahaldsréttum sem Seitryggur gerði fyrir mig, það er slátur með súrum jafningi.
Já, þú ert svona... Já, ok. Byrjum á byrjun. Það var... Hjálpaði mér aðeins?
Heimsmeistari
í
hlýðinni.
Hvernig keppur maður í hlýðinni?
Þetta er íslenska orðið yfir dressage. Þetta er svona hlýðinni æfingar inn í gerði.
Og það er það bara hesturinn færi eitthvað skipun og hann á að fylgja.
Já, það er svona sérstætt program sem það þarf að sýna.
Og er þetta keppt sem sagt sér með íslenska hestin?
Já, þetta er bara heimsmeistara móti íslenskra hestins.
Þetta er alveg impressiv og hvar var þetta mót haldið?
Herru, þetta mót var haldið á Íslandi.
Já.
Þetta var með úlingalandsliðinu.
Einmitt. Og hvaða ár var þetta? Það er kannski flókin spurning.
98.
Já, ok, geðvegt. Og svo erum við komin í spurningakeppnina Píluna.
Já.
Þetta er hvaða keppni, segirðu?
Þetta er spurningakeppni grunnskólana.
Já.
Og ég var í Kópavogsskóla. Já. Og ég og hérna Þorvaldur keftum fyrir hönd Kópavogsskóla og unnum. Og já, þetta, þar byrja ég minn feril í spurningakeppnum.
Ég ætla einmitt að fara, ég hjósoldi í það, þú sagðir, þetta var fyrsta spurningakeppnin sem þú vannst.
Mm-hmm.
Þannig að þær hafa orðið fleiri.
Já.
Hvaða spurningakeppnir hefur verið að...
Kapsmál.
Svona ímislegt á setni árum, sko.
Já.
Já, ég er alltaf plötið.
Þannig að þú ert góð í þessu.
Ég skemmti mér vel.
Já.
Og hérna, já, leið og ég hætti að ágjur á því að ég var ekki nógu klár. Ég var svo hrættum að vera ekki nógu klár.
Já, en svona, leið og náður að leggja imposter syndróminu.
Já, hafa gaman þessu.
Já,
að hérna, já, þannig að mér stæða mjög skemmtilegt.
Já, og svo var það þriðja og síðasta.
Það er hérna skrítin réttur að norðan.
Já.
Sem er slátur með súrum jafningi.
Ertu svona þjóðleg alla jafna í svona...
Já.
Í hverja þú fílar í matagerð?
Já, ég er náttúrulega, hérna er svona fætt og uppalinn í Kópavoginum og líka Gnúpverjahreppi.
Gnúpverjahreppi?
Já, sem heitir Skeiða og Gnúpverjahreppur í dag. Ég segi svona 50-50. Já. Hérna, mamma, pappi eru með hús þar og sem við sérst hérna, já, giftum núna af þeim með vinum okkar.
Ok.
Þannig að ég svona er, já, mikil sveita túta, hætti ég segja.
Þú ert svona sveita stelpa innan við beinu.
Já, alveg absolutt, sko.
Já.
Mm-hmm.
Ok. Þetta er nú líka alveg svolítið erfitt, sko. Ég ætla samt að skjóta á slátrið, sko. Ég held að ég finnist það ekki gott.
Það er ekki komið uppskriftina þessu.
Já, komið
það. Ég skal lýsa þegar ég gaf henni þetta borða.
Já.
Þú sást augun að mér kippast því var að tala mynda, sko.
Þetta er samt að bara, maður síður bara blóðmör.
Já.
Og síðan býrði til hennan eins og hvítanjafning, sem bara uppstúf, sem sagt. En í staðan fyrir mjólkina og notar við vatnið af slátrinu.
Já.
Og svo alveg í lokin, þá setur etik út í það.
Já, ég veit.
Og ég bjóði Svandís einu snupp á þetta og hún í alvörinni kastaði upp.
Nei, hvað er þetta versta sem ég smakka?
Já, veit það, sko, bara þessi lýsing er ekki að selja mér þetta.
Þetta er svo gott, sko.
Ógeðslegt. ég bara
en þetta var svo bara magna ég er bara elda og manneskjan kastar upp
þú getur eiginlega ekki fengið sko
eftir að einbytt mér að indverskum
já það svona höfðar betur til já,
betur.
En þetta þá eitthvað sem að þú fílar alveg eða hvað
já, já, þið slett sko, langt sér fengið
þetta herramanns matur
já, já, þú getur bara að fara í norður og fengið þetta
það þú kemur ekki inn á þitt heimil allavega og líkt er ekki líka svolítið í langa tíma jú, eftir þetta
geðislegt sko
já, þannig að þú hefur alveg verið smá tíma líka síðan að ná þér
já, já, ég bara var í sjokki að matur gæti bræðast svona
já, þannig að síðan þá hefur þetta ekki verið á bóðstólum
nip,
nei
og verður ekki
og verður ekki
nei, held ekki
en mér langar að kasta ykkur í annan leik sem að hérna, ég leti ykkur ekki vita af þetta, ég kalla hann bara óþægilegu spurningarnar en okay. ekkit, þetta er ekki það þetta er ekki eitthvað brjálæðislega óþægilegt, ég lofa því en eigum ekki bara hjóli í þetta?
Jú.
Já. Jú ég byrja eiginlega oftast á þessum lið að segja hver er svona hvaða gjöf sem þið hafi fengið frá hinum aðlanum í sambandinu hitti ekki mark, svona eitthvað svona hver er versta gjöfin sem það hefur fengið?
Þetta er bara fára spurning ég er mjög hepp, en bara hittin og gjafir sko.
Já, já, rosalega
já, þannig já. Ég held að hefna,
ég hef alltaf verið ógæslega ánægð með allar mína gjafir
já, já. Ég bara, þetta er, ég kannast ekki þetta
Nei, þið kannast bara ekki við þetta vandamál
bara ándjók, sko
Já, það er nú sem bara þá þekkið þið greinlega vel inn á hvert annað
Já, já, já ég myndi segi það Ég gera það.
Vitið bæðir svona hvað fólki langar í.
Já.
Já.
Ok, ok, ok. Hver er svona helsti ósiður hins aðlands? Svona inn á heimili?
Guð minn almátt, nei.
Hvar á ég að byrja?
Já.
Já. Ósiður? Já, já.
Eða svona kannski svona eitthvað svona litli hlutir sem er svona...
Já, það er spurning, sko. Hvað það er... Já, við förum rosa lítið í töðuna hvort það eru
Já, þið náu bara svona svolítið að sigla svona Já, lignan sjó
Þetta er hljómar fárnæði en sko en hérna Þannig að það er ekkert svona
Eða bara bæði útilega þólinmóð og
Hug, sko.
Já.
Já. Já, ég held ekki að við erum ekkert að eitthvað pæla einhverjum svona smáatrum Eða þú veist
Þeir eru svo senuð
Þeir eru svo senuð og í núinu
Ókslega ekki með þetta Nei, svona ándjókst, það er ekkert eitthvað sem er dettir í hug
Nei, það er bara líka allt í góðu
Já.
En við pröfum samt síðustu spurninguna Gá, hvað það komið svara Hver er svona skrýtnasti eiginleiki í fari hins?
Svona segi hins, já, ok
Svona eitthvað sem að eitthvað dettur í hug sem er svona Já, þetta gæti fólki þótt svona smáskriði
Já Ég veit nú alveg með mig kannski með hérna, þegar ég voru sjóvarpin hérna, með einhverja áráttu þar sko.
Já, ég veit hvað það var að segja
Já, þú er þetta að segja þetta
Hann þarf alltaf hérna og hann horfir og hann áða alltaf til að finna einhverja persónu sem sko líkist persónunni í sjónvarpinu bara hefði þetta minni mig á hann hérna
hann svona að finna einhver tengiflöf
já, já, já.
Og þetta er svona bara ég ólst upp hjá ömmu og amma var alltaf að segja að þessi nú alveg svo fúsaðalags að mér og ég bara þegar vorum til Berlín þá fór þetta ágerast til mér og ég var nú að horfa einhvern tímann þessi nú eins og þessi og Þessi, já, þessi Þannig að hérna, þetta hjálpa mér að ég var á fókus í gamla þetta, þá varum við tvífara
já.
Þannig að það var mjög góð reyling að það
já.
Sko En hefur ekki nýst mér alveg leiti
En nýttist þér mjög vel það
Já, já, já hérna, Skrítið, já, það skrítið
minn, Jú, sko. Það Jú, ég er þetta að tala svolítið upphátt Ég tala við sjálfum mér svolítið
Svona hugsa
Já, maður veit ekki alveg sannsatt, hvað er gerast
Já, já Og svona alltaf vinn ég svolítið heima, þú veist, bara svo ég að hita upp og þú veist, ég oft koma alls konar hljóð út úr mér Hvað svona gera rattafingar og eitthvað
já. En ég hugsa að þetta tala við sjálf og sér svona
Já,
já.
Og getur mögulega þeir svona smá rugglandi
Og sofa með opinn augun líka
Já, einmitt
Það er hans í skrýði
Og eitt sem hún er sérfrængur í, þú erum við svona að keira hérna, að hún byrja meðvitað kvíld, sem hún kallar En hún sopnar ekki, heldur hérna er meðvitað kvíld Og einu sinni var hún sinni meðvitað kvíld
Já.
Frá, held ég, Kolsvelli að Víki mýrda Og það er mjög undrarlegt að koma í Vík, sko
Nei, þetta er svo magna, fer, svona, ég fyrir svona timelapse, ég veit að trúa mér
og afneitunin af því
er en líka sérskennileg. En ég er samt meðvitið, ég heyri einhvern veginn í kringum mig,
já.
En samt einhvern veginn hverju tíminn, ég veit ekki.
Þú er svona meðvitið hverju en ert samt svona inn í sjálfur hér.
Já, 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 já.
En mann samt ekki hvað er sagt þér á þessu tíma.
Ég man það hvort þið ekki, hvort þið mér vakar þess að
En hérna, mér langaði líka forðin þess að þið komið inn að þið bygguð í Berlín tíma. Mm-hmm. Hvað voruð þið að hérna, brasa þar?
Við vorum bara, ég var svona, vann aðeins í öllisingu þar, vann líka bara fyrir fyrirtækið heima.
Já.
Og vorum bara svona aðeins að brjóta upp og svona reyna
Langa bara að breyta eitthvað. Til
já, bara
Langa bara svona að stækka heiminn og já, ég er með umboðsmann úti þannig ég, þú veist, síðan þá hef ég verið með annan fótinn þar en hérna, en svo bara, þú veist, fatta maður það skiptir ekkert máli, að því núna í dag er svo mikið bara maður sendir bara self-tip þannig að og það skiptir ekkert máli hvort það ég búi í Kreuzberg eða Kópavogi, sko Kílu, þannig að og svo bara fer maður kannski, þú veist, flýgur út í callback eða bara ég hef verið að taka callback bara í gegnum Zoom, sko
Já, þannig að heimurinn í þessum bransa hefur náttúrulega svolítið opnast
Alveg rosalega
Svo er Ísland líka bara svo ofbóðslega sterkt í þessum skapandi greinum, sko
Já, og ég meni, ég er að fá fleiri, sko pröfur í hérna fyrir svona þú veist, eitthvað svona Hollywood bíómyndir og svona stórar evróskar myndir eða verkefni
já.
Í gegnum sko íslenska umboðsmanna minn
Já, einmitt
Já, heldur en þýska
Einmitt
Og síðan við vorum, fórkomin heim í hestaferð síðan 2017 senat, og fórum að ríða hérna upp í gegnum Heklu og þar
já,
og þá föttuðum einhvern veginn bara Þetta eitthvað fáralegt að vera einhvers staðar
Hann rembast eitthvað í Berlín
Já, við voru líka svo mikið að þú veist, ég var við voru svona bæði að rembast við að búa erlendis
Já
Mesta vinnan var heima og það var svo mikil eftirspurn eftir okkur heima þannig ég var að fljúga heimitökur, þú varst að vinna verkefnum heima og við vorum eitthvað svona harkin úti og en það var úkslega gaman og maður lærði geðvett mikið og hérna, en svona maður áttaði sig á því að svona, að ég fann allan að svona minn sköpunarkraftur hann liggur hér
Já.
Ég fann eitthvað einn bara, veist, ég var hann svolítið svona grá og samdauna og ég skil ekki hvað var að, svo fór ég heimitökur og hérna og heyrði bara í máfum
Já, já.
Ég bara, wow, mávarnir, sjórinn mín, fjöllin mín, bara hestarnir mínir og ég var svona lifnaði yfir mér já. Og ég þurfti að flytja út og búa erlendis þess að fatta það, bara já, ég er sveitatúta veist, ég þarf að stingi samband við náttúruna og þar fæ ég sköpunarkraftin, skilu
já.
Og þá, ég þurfti að búa erlendis já. Þess að fatta það
Sumir fara til Indlands á Jókanaskeið til að finna sig, já. Við fórum á nættklub í Berlín
og það bara, já, nei, við fundum til Íslands
eða svona fundum allan að þú veist, hér þarf akkirið að vera og svo bara elsku að ferðast og skoða heiminn og svona en við hugsaum, þú veist, við þurfum alltaf að eiga samastað hér á Íslandi
Einmitt.
Það er svona okkar rætur
og Berlín var bara fyrir valinu út af umboðsmennsku þá
Nei, bara, þú veist, bara ótrúlega svona spennandi borg, skemmtilega mikið að gerast
Í listinni, já. Ég hafði farið nánast á hverju ári til Berlínar sem ég var í listaskólum, bara á tetitreffen og skoðuleikhús og það sem margt í gangi, bara já. Svona, já Í senunni
Það var bara svona það sem hérna, að heilla okkur
já. Já.
Leikhúsið
Leikhúsið,
maður Svo ofta, dregur ykkur að
Nákvæmlega
Ef við förum svona nálgast lokamarkið Og ekki það að þið eru búin að segja hérna fullt af skemmtilegum sögum, en ég býð alltaf við meina svona einhverja svona skemmtilega sprengingu í lokin. Datt ykkur eitthvað svona skemmtilegt í hug?
Já, við vorum reyndir að segja trúlöfuna söguna.
Já,
það var svona svolítið sagan, sko. Var,
og já, svo sannarlega sprenging.
Já, og þegar við byrjum saman. Já. Sleikurinn
Takk dykta.
Já.
já, ég held að hérna, já, það er svolítið svona komið með það
við vorum svona ræðið þetta, bara hvað er eitthvað svona vandræðilegt eða eitthvað svona þú veist, eitthvað skemmtileg vandræðileg moment í okkar lífi
já.
Og það er rosa lítið vandræðilegt hjá okkur
já.
Okkur finnst fátt vandræðilegt
já, svo er það svo mismunandi þröskuldur hjá fólki, hvað kemur þeim úr jafnvægi
já, einhvern veginn þú veist, við vorum að reyna að finna eitthvað
já.
Og þú veist
við erum alltaf bara í vinnu okkur alltaf einhver rugli það er svona erfitt að, já, að búa til einhver vandræðar moment sko.
já, veist, við erum ógæslega mikið bara skemmtilegum momentum og ævindarilegum momentum en svona já,
já.
Vorum að ræða þetta það já. Er fátt sem kemur okkur úr jafnvægi
það var klálega vandræðarlegt fyrir mig
þetta byrðið minn fimm sinnum sko.
Hefði ekki dórið vandræða
já. Já. En þú veist hvenar svona í hvaða skipti sem það barst bónorðið fram byrjaður svona aðeins að svitna
ég hugsa að verið milli þrið og fjóra
en þú veist svona undirbúningur fyrir það varstu stressaður
Nei, ég varð stressaður náttúrulega þegar fórum vitlaust leikhús og varum að missa sýningunni og hún var svona andstæða, ég ekki bara fara og bara eða eitthvað þannig hérna, þetta var svona smá þurfti smá fórtölur þar og hérna, hérna
Og hvernig, hérna, hvernig náður að samfæluna?
Ég bara segi bara, Sigga Sofía væri bara að bíða eftir okkur og við erum að hitta hann og ég búin að lofa henni sér og eitthvað
svona Já.
Þannig að þetta reddaðist Leðilegt ef Sigga Sofía hefur verið einu í drúrun okkur
Dregið fram hringin og bara enginn að taka mótunum
Þannig að hérna, já
Nei, þetta var mjög eftirminnlegt kvöld
Já, ég geti rétt ímyndað með það
Já, svo endur við, mitt fór ekki, jú, emmið, já
Fórum eftir liðin á nættuklub
Já, við fórum öll saman eitthvað brjála nættuklub í mann eitthvað hann heitir
Og það var alveg... Berlín seld fyrir ykkur, hér verðum við að búa eitthvað daginn
Já, það svona tengd okkur eitthvað
já,
svona
já.
Já. En hérna, já, við alveg dönsum til morguns á einhverjum klubbi hérna og það var bara, já, úkslega gaman
En mig
Gekkja trúlunar partí
Já, það var haldið upp
á Álum íslenska dansflokknum
Við reynum að hafa íslenska dansflokkinu Við helstu að svona, tilefni í líf okkar
Og okkur finnst mjög gaman að dansa
En hérna En ég loka öllum þáttum Á að fá lag Svona þess að smetla í útgangin Svona þegar ég að kveðja Eruð þið, byrjum bara þar Eruð þið með líkan tónlistarsmekk?
Sko Þegar að hérna
Ég veit hvað það var að segja
Ég fekk á leiðinni suður frá aldrei fyrir suður þá fekk ég lánaðan iPodin hennar
iPod, já.
Já.
Og var með bílnum
Fyrir unga hlustendur þá er það það sem fólk notaði þetta svo hlusta á músík
koma eftir gæstlutíknum undan og þegar ég að fara þannig suður af hérna, þröskuldinum þá veist ég hvaða kona þetta eina sko
Já.
Það var sem þetta rosalegt bara techno, hiphop, Antonio Banderas Já. Svo bara þetta var Gypsy Kings
Beethoven
Þetta var mjög svona hérna, þannig að sko já, ég myndi segja að við erum tildurlega líka tónlistarsmæk
Já.
Við erum mikið svona hrifin af eins og tölum bara gaman að dansa þannig að við hérna Guskus er náttúrulega miklu uppaldi
já.
Og hérna Já.
Og svo alveg svona 70s tónlist
Já, þannig
hérna Svo klassísk
Þannig að þið skarist á alveg á einhverjum sviðum
Hún er ekki að mikið aðdáandi djúran og ég
Nei.
En fær að finna fyrir því samt
Já. Og ég er svona Þú ert náttúrulega 80s bad, ég er 90s bad
Þannig
að ég er svona meira inn í hiphopinu kannski, svona, þú veist Já, Old Dirty Bastard og
Gís og Old School Hip-Hop
Já, ég svolítið það sko og hérna, en líka alveg, þú veist Beastie Boys og eitthvað svona Já, og svona alltaf kemur líka úr klassikinni því ég var að spila piano þannig að elst upp á þannig heimri líka þannig að maður er að læta nánast sko en hérna ég er ekki bara gúan á stelpan hann er svolítið lagið okkar sko
Það er eitthvað svona lag sem að dreigur
Það var hérna, já, hérna við aðtöfnina þegar við giftum okkur þá söng Sigga Tól Gúan að stelpa mig
Eftir Múkisson
Er
það ekki tilvælið? Ég skelli Gúan að stelpunni hérna á fónina meðan ég þakka ykkur kærlega fyrir að koma til mín í betri helmingin Sigtryggur og Svandís Takk fyrir mig
Takk fyrir mig. Gaman að koma
Arna fekk ég það fyrst Þarna fekk ég þig kyrst Hingað kem ég er heimurinn frís Faldrei fama aðra heimstí En ég veit þú liggur með þeim En nú ég á leiðinni heim Til þess að fari brjálað og þessum rugluðu tveim Sakna Ísafjarðar Stelpan mín Mér langar að hitta þig Kíkja smá inn í þig Búan og stelpan mín Þú kendi mér svo marg Svo lífið fyrir